Σε ένα κόσμο γεμάτο θορύβους μας πήραν τα τραγούδια, τα λόγια και η σκοπή και μας ταξίδεψαν σε όλη την Κρήτη. Κρητικά δρόμενα. Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 στον Κρήτη FM. Με τη Βούλια Νεολάκη.
Μ' άνοιξες το κορμί πήγες. Μ' άνοιξες το κορμί πήγες. Φως μου και κιντίν εδώ. Άντε σαν μόνο μόνο φως μου και κιντίν εδώ. Φάρμακο μου δώσ' ο Θεός. Φάρμακο μου δώσ' ο Θεός. Το άκνα της γιατρεύω. Άντε σαν μόνο μαν το άκνα της γιατρεύω. Να ζω, θα σ' αγαπώ. Πώς που να ζω, θα σ' αγαπώ. Αν είναι και στα ξένα. Δε σ' αμάνω, αν είναι και στα ξένα. Μια θέση έχω ιστή, έχω στην καρδιά. Μια θέση έχω ιστή καρδιά και την κρατώ για σένα. Άντε σαν μάντια την κρατώ για σένα.
Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε που είστε συντονισμένοι. Για όσους είστε καθοδόν και δεν ξέρετε, να σας πω ότι ακούτε Κρήτη FM από τους 101 για το Ηράκλειο και την Ανατολική Κρήτη. Η Δυτική Κρήτη πάντα συντονισμένη μαζί μας με τον Κρήτη FM Χανίων και το 98,9. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας το 2810-233-111 αλλά και 6988-233-111. Στούντιο παπάκι κρήτη.fm.gr για όλους όσους θέλουν να μας στείλουν ένα δελτίο τύπου ή για οτιδήποτε προγραμματίζετε για τις ημέρες που έρχονται. Τώρα ας πούμε χθες λέγαμε για τον Λάζαρο στον Κρούστα που θα ξεκινήσει ο στολισμός αύριο το απόγευμα. Το Σάββατο μετά 4 η ώρα έχουν δώσει συνάντηση για να πούνε τα κάλαντα σε όλο το χωριό. Στείλτε μας ότι προγραμματίζετε για τον τόπο σας, να το μοιραστούμε, να το γνωρίσουμε και να το κοινωνήσουμε σε όλη την Κρήτη, γιατί έχουμε πει ότι όλη η Κρήτη είμαστε μία παρέα και γι' αυτό οφείλεται βέβαια ο Κρήτη FM. Με μεγάλη χαρά θα σας πω ότι καθημερινά εμείς κάνουμε παρέα με τα κρητικά δρόμενα. Κάθε μέρα 2 με 4 είμαστε παρέα και τα λέμε. Και ξέρετε τώρα, διάβασα ένα άρθρο που μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Έχετε δει ποτέ περιστεράκια μικρά? Εδώ σας θέλω, γιατί εγώ δεν είχα δει ποτέ. Αλλά δεν το είχα αντιληφθεί, έβλεπα περιστέρια παντού. Αλλά δεν σκέφτηκα ότι έτσι μωρά και περιστεράκια δεν έχω δει ποτέ. Και βλέπω αυτό το άρθρο για τα περιστέρια και λέει ότι υπάρχει λόγος και αφορμή που δεν τα βλέπουμε. Γιατί όλα αυτά που συμβαίνουν για το μεγάλωμά τους δεν τους δίνουν την ευκαιρία και σε εμάς επίσης να τα δούμε και να τα χαζέψουμε λίγο έτσι στις πρώτες μέρες της ζωής τους. Τα πιτσούνια λοιπόν γεννιούνται ανήμπορα και χρειάζονται τη φροντίδα των γονιών τους, αλλά μεγαλώνουν πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από 4-5 εβδομάδες είναι έτοιμα για να πετάξουν. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν τα βλέπουμε. Είναι κρυμμένα στη φωλίτσα τους και ξαφνικά τα βλέπουμε, επειδή μεγαλώνουν και πολύ γρήγορα. Τα βλέπουμε μεγάλα και δεν καταλαβαίνουμε ότι είναι πιτσουνάκια. Καταλάβατε? Αν δεν καταλάβατε, θα τα ξαναπώ. Γι' αυτό θα μου στείλετε μήνυμα και αν δεν τα καταλάβατε, θα είμαι πιο αναλυτική αμέσως μετά το Μανώλη Αλεξάκη και τη νύχτα.
έρχεται και σμιγώ με στα όνειρά μου μόνο, στα όνειρά μου μόνο. Η νύχτα δίδει μου χαρά κι η μέρα φέρνει πόνο, κι η μέρα φέρνει πόνο.
Κάνουμε τώρα που αν δεν περάσεις έτσι και στιγμές θλίψης και πόνο, δεν αναγνωρίζεις και την έννοια και την ουσία της χαράς. Για σκεφτείτε να μην είχατε νιώσει ποτέ έτσι ίχνος θλίψης και στενοχώριας, οι ίδιοι άνθρωποι θα ήσασταν. Αυτά για το τραγούδι που ακούσαμε τώρα. Όμως θα σας πω κάτι για ένα θέμα που θα το ξεκινήσω μη κριτικά, αλλά θα το ολοκληρώσω κριτικά, με σφραγίδα και βούλα από την Κρήτη. Θα μιλήσω για την κλωστή από αθάνατο. Αλλά θα ξεκινήσουμε από την Κεφαλονιά, γιατί το φυτό του αθανάτου, όπως ξέρετε, γίνεται μία κλωστή. Ή όσοι δεν ξέρετε, να το μάθετε. Μπορεί να βγει από αυτό που βλέπουμε εμείς στους δρόμους. Μπορεί να βγει μια κλωστή η οποία είναι κατάλληλη για δαντέλες, για υφάσματα. Παλιότερα το χρησιμοποιούσαν οι γυναίκες για τα κεντήματά τους, για τις πρίκες τους. Αν τι νομίζετε, είναι μια εξαιρετικά ανθεκτική φυσική ίνα που παράγεται από αυτά τα φύλλα του αθανάτου και χρησιμοποιείται όχι μόνο για τις δαντέλες και τα πρικιά και τις χειροτεχνίες που σας έλεγα, αλλά παλιότερα βέβαια για τα πολύ πολύ γερά σκοινιά, παρακαλώ πολύ, και ιδιαίτερα στα Ιόνια νησιά ήταν κάτι που το χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερα. Κάθε φύλλο μπορεί να δώσει μέχρι και 1000 μέτρα κλωστή, και η διαδικασία βέβαια δεν είναι εύκολη, γιατί θα πρέπει να μουλιάσει κάποιος τα φύλλα μέχρι να μείνουν μόνο οι ίνες και έπειτα να στεγνώσουν σε ένα σκιερό μέρος, και είναι μια πολύ πολύ δύσκολη διαδικασία, την οποία, να σας πω κάτι, θα σας δώσω την ευκαιρία να την ακούσετε πως γίνεται, όσο πιο γοργά γίνεται. Η επεξεργασία των φύλων του αθάνατου στην Κεφαλονιά για την κατασκευή νήματος για πλέξιμο με βελονάκι έχει διατηρηθεί από τη Σιώρα Τασία Κουτσού. Είναι μια χρυσοχέρα του κεντήματος που έχει επιβραβευτεί στην Κεφαλονιά, και η Σιώρα Τασία χρησιμοποιεί, αν και τώρα δεν μπορεί να πλέκει όπως παλιότερα, δεν τη βοηθούν τα χεράκια της και τα ματάκια της, αλλά όλοι την ξέρουν για αυτή της την τέχνη, η οποία ξεκίνησε από τα 15 της χρόνια και συνέχισε και εντούσε και ταξίδευαν όλα τις τα κεντήματα σε όλο τον κόσμο, και όπου υπάρχουν απόδημοι κεφαλονίτες υπάρχουν και τέτοια πληκτά. Η διαδικασία λοιπόν είναι αυτή που θα ακούσουμε τώρα από την ίδια, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε βάζοντας και ταυτότητα κριτική. Για πάμε να την ακούσουμε.
Εκεί είναι κλωστή. Οι κλωστές είναι μέσα εδώ που τις βλέπεις. Αυτές είναι οι κλωστές. Και κατόπι τώρα θα σου δείξω πολλά πράγματα. Και κατόπι το βάζουμε στο ποδάρι και κάνουμε και το σχέδιο. Και βγαίνει η κλωστή αυτή. Την βγάζουμε, την πλένουμε χωρίς σαπούνι, χωρίς τίποτα. Την βγάζουμε και
βγαίνει δεκάθαρο. Πόσες μέρες διαρκεί αυτή η διαδικασία, κυρία Τασία?
Αυτή η διαδικασία δεν διαρκεί μέρες. Το βγάζεις αμέσως και το πλένεις και το βάζεις στον ήλιο και μετά μία κλωστούλα την ενώνεις. Αλλά είναι να μην είσαι αλλεργικά, γιατί μπορεί το κουνί του αφανάτου να σε πειράξει.
Ναι.
Βλέπεις οι κλωστές, ποια οι κλωστές, αυτές είναι οι κλωστές. Τώρα είμαστε και καλά γιατί έχω κάνει και εκεί. Να, αυτές είναι οι κλωστές. Μία-μία την ενώνεις. Την κάνεις κόμπο, έχεις σφαλιδάκι και σηκώνεις και με αυτές πλες το εργόχειρο. Με αυτές όμως δεν είναι μονάχα τα εργόχειρα, η μάνα μου έφτιαχνε σκοινιά με την κατοχή. Σκοινιά, παπούτσια, τα μικρά παιδάκια που είχαν τότε παπούτσια, τους έφτιαχνε, τα μωρά, την καλούδια στο κάστρο τους έφτιαχνε και τους πήγαινε. Έχω φτιάξει όσο, ό,τι δεν έχω πολύ.
Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά και η εργασία?
Μπορεί να τα έκανα και 30 χρόνια και παραπάνω πρόσωπο. Και παραπάνω. Με αυτά τα πράγματα παντρεύτηκα. Είχα μάθει λεφτά και παντρεύτηκα και έτσι λέω. Πήγαινα σε Αποστόλη, στην Λιβαθό και τα πλέον.
Και τα πουλάγατε.
Ναι, παραγγελίες. Τούτα είναι εγκαιρό μάνας μου. Γιατί έχει μαυρίσει. Να, εδώ μέσα τούτο είναι πρασινοχό λίγο γιατί έχει ακόμη ψήσιμο. Και μετά σφίζει. Είναι κάτασπρο γίνεται. Τη βλέπεις την κλωστή μου δεν αφήνει. Δεν ήταν κλωστές τότε και με τούτο σε ράβανε. Μπαλώνανε που λέγανε τότε κατά χρόνια.
Για ποια εποχή μιλάτε τώρα?
Μιλάω το 40. Το 40 μιλάω
με τον πόλεμο, λοιπόν.
Με τον πόλεμο, τα σκοινιά και τα παπούτσια. Και, μετά από εκεί και ύστερα αλλάξαν τα πράγματα, πήγα τα εργόχειρα στη μέση.
Και φοδιάζατε όλη τη Λιβαθό, όλη την περιοχή εδώ?
Όχι, μου ζητούσαν, ναι, βεβαίως. Όχι, μου ζητούσαν για νυφάδες που παντρευόταν, για εξωτερικό που στέλνανε, που είχαν στην Αμερική ανθρώπους και τα στέλνανε και δεν ήθελαν να στείλανε με την γλωσσή, ήθελαν να κάνουν να δείξουν κάτι παραδοσιακό, γιατί αυτό δεν το βρίσκουν όπου να είναι. Εδώ στην Κεφαλονιά και νομίζω ότι κάπου αλλού το φτιάχνουν. Κάπου μου την εκεί, δεν θυμάμαι.
Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα αυτό. Για να μην ειλικρινείς.
Και όταν κάνανε στην Κοριαλένιο που κάνανε μια εκδήλωση, ήρθαν να πάνε κάποιες κυρίες και τους τα είπα και πάλι τα ήταν εκεί. Μάλιστα μου στείλανε και πρόσκληση για να πάω. Δεν πήγα όμως. Γιατί είναι παραδοσιακό και δεν θέλει να χαθεί αυτή η παράδοση του αφανάτου. Δεν είναι εύκολο να το φτιάξει κανείς. Θέλει να έχει υπομονή.
Πείτε μας, πόσο δύσκολο είναι το πλέξιμο?
Το πλέξιμο δεν είναι τόσο δύσκολο, γιατί το πλέξιμο να το πεις ότι είναι σαν τη γλωσσή, βέβαια μπορεί να σου κόβεται αυτή, γιατί είναι πιο λεπτή. Αλλά είναι η φασαρία, είναι να βγάλεις, να κόψεις τον αθάνατο, να βγάλεις την γλωσσή και να το ενώσεις. Μία-μία κλωστούλα σκέψου τώρα, μία-μία από αυτές τις γλωσσές, να τη ενώσεις και να τη κάνεις κουβάλες και να πέσεις από όχι. Δεν είναι αυτά τα πράγματα.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι ακύρο.
Να ρωτήσουμε ένα μικρό εργόχειρο, ας πούμε. Πόσο διάστημα σας παίρνει?
Εγώ ήμουν απλή φορά τότε και ένα εργόχειρο που έφτιαχνα ένα σεμέν για τραπέζι σαλονιού. Τρεις μέρες, τέσσερις, το έβγαζα τα πετσουτάκια
του. Αρκετά γρήγορα θα λέγαμε.
Ούτε και γρήγορα, ούτε και αυτό. Και μπορεί και πιο νωρίς να το βγάζω. Γιατί καθόμουν μια κοπέλα που είχε καθόλου, δεν είχα συνάγει.
Δηλαδή, εγώ χειρά σας υπάρχουν όπου υπάρχουν ομογενείς, τα λέγαμε.
Αν υπάρχουν και τώρα.
Κεφαλονίτες ομογενείς.
Ναι, έχω στείλει παντού. Όταν παντρεύτηκε η ανιψιά μου στην Αθήνα, είχε πολλά εργόχειρα και με μετρητά και τέτοια. Και όλοι τη λέγανε μην βάλει τέτοια πράγματα. Βάλει τη θεία στον Αθήνα. Και είχα στείλει εκεί στον Αθήνα. Γιατί ήμουν στην Ιταλία πάλι παντρεμένη εκεί πέρα. Και την ίδια θεία και τα είχε στρώσει. Και τώρα το κάμαρά τη, τα πάνω στο σύνθε, τα πάνω σε όλα, τα είχε βάλει. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτή είναι λεπτοκοπιά.
Ειλικρινά είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό.
Είναι διαφορετικό, βεβαίως διαφορετικό. Και είναι και θέλει να έχει υπομονή για να το φτιάξει ένας άνθρωπος. Και να έχει και μάτια. Υπομονή και μάτια. Γιατί εγώ τότε τα έφτιαχνα γιατί είχα τη μάνα μου. Η μάνα μου ήταν στα θανάτου τέλεια. Έβγαζε 50 φύλλα τον καιρό με την κατοχή. Και που έφτιαχνε τη σκηνιά του πατέρα μου και τα πίνε στο ψώμιο. Με τι να ζήσαμε. Που ήταν η πείνα και η ησυχία. Τα έπαιρνε ο πατέρας μου γιατί τότε δεν υπήρχαν σκοινιά. Και τα παίρνει ο κόσμος για να κάνει νερό από τις τσιστέρνες, να τα έχει για τα ζωντανά του, τα σιγίδες, για τα λιούρια, για όλα. Και τα έπαιρνε την κακομήρα η μάνα μου όλη την εβδομάδα και την Κυριακή τα πήγαινε ο πατέρας μου στο ψώμα και τα πηγούσε. Μετά οι Ιταλίδες στο κάστρο ήταν παντούφλες. Δεν πήγαν τότε παντούφλες. Και τότε έπαιρνε η μάνα μου, έπαιρνε καλαπόδι. Έπαιρνε καλαπόδι, έπαιρνε το μέτρο. Από βαριδί στα χρυνανού και έπαιρνε καλαπόδι του σαγκαράδι, ήταν πολύ σαγκαράδι στα πάνω και έπαιρνε το καλαπόδι, εκάρθωνε τρεις τρόικες το καλαπόδι από κάτω και έρθηκα από εκεί από το, το κάτω μέρος του καναβολιού και πάει πολύ πόπο, πολύ πόπο, πολύ πόπο, πολύ πόπο. Και το σημάδι είναι και θα φτιάξει όλα πιο πόπο. Θα περνάτε τα μικρά, θα φτιάξει ένα ωραίο παπουτσάκι μικρό με τη φουντούλα πάνω στο παπουτσάκι και έκανε και ένα λουμπράκι έτσι και με ένα κουμπάκι και τα κουμπόνα και τα φορούσαν.
Τα φορούσαν.
Αυτή λοιπόν ήταν η Σιώρα Τασία Κουτσού από την Κεφαλονιά και ας έρθουμε τώρα λίγο και στα δικά μας και στην Κρήτη, κυρίως την κατοχή που δεν υπήρχαν εισαγωγές από την Αθήνα σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Ο λαός της Κρήτης προσπαθούσε να κοιτάζει γύρω του τι υπάρχει και μέσα από τη φύση να πάρει οτιδήποτε χρειάζεται. Αυτό είναι και ο λόγος που η ματιά του έπεσε στους αθανάτους και έτσι οι κλωστές για τα ρούχα, για τα σχοινιά ήταν όλα αυτά που κατάφερε ο καθένας, έτσι ίσως και καμιά βοήθεια από κανένα επαγγελματία, να είναι μέσα σε κάθε σπίτι και να τα χρησιμοποιεί όποτε τα χρειάζεται. Οι κλωστές λοιπόν, εκτός από το μαλλί, από τα εγωπρόβατα, από το βαμβάκι, κάποια στιγμή πρέπει να ψάξω να βρω στα βιβλία μου και για την παραγωγή σε βαμβάκι που υπήρχε στην Κρήτη κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, να σας τα πω, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν, εκτός, και το μετάξι δεν είπα. Τι κρουστιανή είμαι εγώ αν δεν πω για το μετάξι, γιατί είχαμε και τους μεταξοσκούλικες, αλλά και το λινάρι εδώ στην Κρήτη. Όλες αυτές ήταν αφορμές για να πάρουμε κλωστή. Και την κλωστή ξέρετε πώς τη χρησιμοποιούσαν οι παλιές νοικοκυρές. Από τα φύλλα τώρα για να ξανεπιστρέψω στον αθάνατο, από αυτά τα φύλλα έπαιρναν τις κλωστές, έπαιρναν τα φύλλα του αθανάτου, τα άφηναν καταρχήν λίγο στον ήλιο, μετά τα πήγαιναν όπου υπήρχε μπόλικο νερό, σε φράγματα, ποτάμια, κολύμπες, όπου μπορούσε να τα αφήσει ο καθένας και τα άφηναν εκεί περίπου ένα μήνα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα και αφού είχε σαπίσει ο ιστός του φύλου, τα έπαιρναν από εκεί, τα πήγαιναν στο σπίτι, τα άφηναν ξανά στον ήλιο για να στεγνώσουν και μετά ξεκινούσε η επεξεργασία των φύλων που ήταν παρόμοια με αυτή που είχε το λινάρι. Με ένα ξύλινο τώρα κόπανο προσπαθούσαν να τα κοπανίσουν καλά για να φύγουν όλα αυτά τα ξυλώδη μέρη του φύλου και να μείνουν οι ίνες. Αν το φύλλο τώρα ήταν ένα μέτρο ήταν και κάθε ίνα που θα έπαιρναν. Από αυτή τη διαδικασία έκλεινε ο κύκλος αυτός της προετοιμασίας χτενίζοντας αυτές τις ίνες. Και αν τώρα πάμε και στην έρευνα του Νίκου του Ψηλάκη, συναντάμε τα φύλλα του αθανάτου ως συνέχεια από πανάρχαια έθιμα που σχετίζονται ιδιαίτερα με την περίοδο της πρωτοχρονιάς. Τα φύλλα του αθανάτου ήταν αυτά που στόλιζαν τις πόρτες των σπιτιών στην Κρήτη. Γιατί συμβόλιζαν την αθανασία, τη μακροζωία, τη ζωτικότητα. Και βέβαια είναι και κάτι το οποίο το συναντάμε και στις λαϊκές τελετουργίες της Κρήτης, όπου τα φύλλα αυτά θεωρούνται ότι φέρνουν καλοτυχία και προστασία. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Γιατί ο αθάνατος είναι ένα φυτό που αντέχει στις δύσκολες συνθήκες, που διατηρεί το χρώμα του και έχει ζωή. Όλα αυτά βέβαια είναι δεδομένα που συζητάμε σήμερα εξαιτίας του Νίκου του Ψηλάκη και τώρα έχει πάει οριστή, πλησιάζει πάλι 3:30, οπότε θα πάμε να ακούσουμε Ψαραντώνη και Διαμάντη και Ρουμπί και μετά θα επιστρέψουμε για να σας πω τι έγινε μία μέρα σαν τη σημερινή το 1986.
Thank you. ανάγκη και ρίξει πλάδι γυκό μου τε. Ρίξει πλάδι γυκό μου τε.
Του χαμές πηγή σε πάθη.